Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесненцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска 11. октомври 2023. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. И честит празник до сите вас кои го празнувате 11. октомври, денот на македонското антифашистичко востание. За настаните поврзани со ова востание, ќе слушнеме подосна повеќе од историчарот доктор Александар Литовски. А пред тоа, повестите од земјава и светот ќе известиме и за најактуелното од Македонија, каде покрај уставните измени и случајот онкологија, сега во фокус е и евакуацијата на македонските државјани затекнати во Израел. Двајца македонски државјани се лоцирани среде жарот на борбите меѓу Хамас и Израел и за нив состојбата е најризична. Ќе се осврнеме и на тема од здравството. Повеќе од 1,3 милиони австралици во моментов живеат со диабетес, што значи 1 на секои 20 од нас. Тој број е во постојан пораст. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Австралија е меѓу, односно Австралика е меѓу мртвите по ненадејниот напад врз Израел од страна на милитантите на Хамас. Председателот на САД Џо Бајден нападот врз Израел го нарече чин на чисто зло и продолжува евакуацијата на македонски државјани од Израел. А премиерот Антони Албанезе бара поддршка од австралиците за воспоставување домороден глас во парламентот од местото на кое се создаде предлогот Улуру. Слушајте не. Федералната влада упати сочувство до семејството на жена родена во Сиднеј и убиена од милитантите на Хамас во Израел. Владата ја разгледува можноста за воспоставување спасувачки летови за австралиските граѓани. News Corp објави дека бабата Галит Карбоне била екзекутирана во кибуц на само километри од појас од Газа, откако борците на Хамас започнале копнени и воздушни напади на југот на Израел. Според израелската амбасада во САД, во нападите загинале најмалку 1000 луѓе. Министерката за внатрешни работи Клеир О'Нил за програмата Seven Sunrise рече дека незиното срце се кине за семејството на жената.
This is heartbreaking news this morning for the family of this particular individual, her community here in Australia, and I'm sure I speak on behalf of Jane when I just say our hearts absolutely go out to her. What has happened here is a senseless act of violence that will beget only more violence.
Значајната ескалација е последната во долгогодишниот конфликт меѓу Хамас и Израел. Американскиот председател Џо Бајден го нарече ненадејниот напад врз Израел од страна на милитантите на Хамас чин на чисто зло и ја истакна поддршката на САД за Израел. Бајден побара од Американскиот Конгрес да преземе итна акција за поддршка на Израел по нападите од појасот Газа, во кои загинаа повеќе од 1000 луѓе во земјата, вклучително и најмалку 14 американци. САД објавија дека американските граѓани се заложници на Хамас и тие споделуваат разузнавачки информации со Израел за да помогнат во напорите за обновување на заложниците. Председателот Бајден вели дека траумата што ја претрпеле израелските цивили нема да бидат заборавени.
This is an act of sheer evil. Civilians slaughtered, not just killed, slaughtered. Among them at least 14 American citizens killed. Parents butchered using their bodies to try to protect their children. Entire families slain. Young people massacred while attending a musical festival.
Како одговор на нападот, израелската војска ја бомбардира Газа со невидено ниво на воздушни напади, напаѓајќи цели на милитантите, како и болници и стамбени згради, при што загинаа најмалку 830 луѓе според Министерството за здравство на Газа. Наведената цел на Хамас е да воспостави палестинска држава, при тоа одбивајќи да го признае правото на Израел да постои. Израелските цивили ги споделуваат своите приказни по првите денови од обновувањето на конфликтот меѓу милитантите на Хамас во појасот Каза и израелските сили. Амбасадата на Израел во САД соопшти дека најмалку 1000 луѓе биле убиени во Израел по напад без преседан од милитантите на Хамас. Израелска двојка која го преживеа крвавиот напад што беше извршен врз нивниот кибуц во јужен Израел се криеше со своето бебе во засолниште 21 час додека не беа спасени од израелските војници. Karen Flash вели дека едноставно нема враќање во живот пред нападот.
We're still processing it. It's going to be a while. There's no going back from this. How can we go back to live in that beautiful place when we know what happened there and all the people that we knew that we saw?
И како одмазда на насилството, израелската војска ја бомбардира Газа со најтешките воздушни напади во 75-годишната историја на израелско-палестинскиот конфликт, при што според Министерството за здравство на Газа загинале најмалку 830 луѓе. Обединетите нации соопштија дека најмалку две болници, голем број стамбени згради и два центри управувани од палестинската црвена полномесечина биле погодени во експлозиите. Светските берзи стравуваат дека конфликтот меѓу Израел и милитантите на Хамас има потенцијал да ги наруши меѓународните пазари. Нафтените акции на Уолл Стрит се зголемија додека инвеститорите ги најновите вести за нападот врз Израел и одмаздата врз Газа. Шефот на Wealthwise Financial Services, Лорин Гилберт, вели дека ако конфликтот се прошири, тоа може да представува значителен ризик за пазарот.
When these conflicts have happened in the past and they've stayed somewhat very concentrated, it hasn't really affected the S&P 500 or the markets in general. It's when and if that conflict becomes a broader conflict, multi-nation, multi-country conflict, that has the potential to certainly derail markets, and we saw that in the Yom Kippur.
Амбасадата на Македонија во Тел Авив во тесна координација со кризниот штаб во МНР активно работат на враќање на уште 100 македонски државјани кои побарале помош во напуштањето на Израел и кои во најголем дел се наоѓаат на безбедни локации. Еден дел од нив веќе имаат обезбедено билети преку редовните летови кои се активни преку меѓународниот аеродром во Тел Авив, кој е во целосна функција, се вели во соопштението на МНР. Досега вкупно 30 македонски државјани успешно се евакуирани. Во изминатото денонокие четворица го напуштиле Израел со лет до Атина, 5 до Подгорица и 1 до Истанбул. Македонското МНР известува дека веќе е изготвена информација за состојбите во Израел со фокус на наредните денови и оперативниот план. Премиерот Антони Албанезе бара поддршка од австралиците за домородниот глас во парламентот од местото на кое се создаде предлогот. Тој е во посета на Улуру и се сретна со домородните луѓе во пресрет на референдумот во сабота на 14 октомври. Гласот во парламентот беше една од препораките на изјавата на Улуру од срце, уште во 2017 година. Премиерот вели дека Советот Central Land Council едногласно го поддржува случајот да. Господинот Албанезе вели дека австралиците што не се домородни треба да гласат да на референдумот за да се прифати пријателски гест од домородните луѓе.
The Australian story is 65,000 years old and we have an opportunity to write the next chapter in the coming days. On Saturday, the first Australians have a hand outstretched to us, to non-Indigenous Australia, a hand of friendship.
Господинот Албанезе денес ќе се сретне со ултрамаратонскиот тркач Пат Фама додека продолжува со своето трчање низ Австралија за да го промовира случајот да. Потоа ќе лета за Мелбурн за да продолжи со кампањата пред гласањето во сабота. Федералниот министер за домородните австралици Линда Берни вели дека референдумот гласот на домородните кон парламентот оваа сабота 14 октомври ќе ја промени Австралија за секогаш. Госпоѓата Берни води кампања во Јужна Австралија пред гласањето на 14 октомври. Зборувајќи за NITV, госпоѓата Берни вели дека кампањата за референдумот ќе ја даде на Австралија нова генерација домородни лидери.
I think that our nation will be changed forever. I've just come from an event where there are hundreds and hundreds of volunteers and there was a young Aboriginal woman.
Досега речиси 3 милиони австралици гласаа предвреме на референдумот. Последното истражување покажува дека кампањата не е во водство. Дигиталните паричници, како Google Pay и Apple Pay, треба да бидат регулирани според нацрт законите објавени од федералната влада. Обидот за модернизација на системот за плакење во Австралија се очекува да го погоди парламентот оваа година, така што дигиталните паричници ќе се соочат со истите прописи како кредитните картички и трансакциите со ЕФТПОС. Благаникот Джим Чамес ги означи промените во говор пред Австралиската банкарска асоциација, наведувајќи дека се потребни нови овластувања за да се одговори на новите предизвици. Нов извештај покажува дека австралиците поднесува жалба до нивните телефонски и интернет провайдери на секој две минути во текот на финансиската година, одбележена со огромни прекрашувања на податоците. Извештајот на Australian Communications and Media Authority покажа дека бројот на примени поплаки од телекомуникацијските компании е зголемен за 2,3% на над 1 милион во 2022-23 година. Во септември 22 година наречиси 10 милиони австралици им беа компромитирани податоците кога телекомуникацијскиот гигант Optus стана жртва на прекршување на податоците и на 10.000 клиенти протекоа нивните возачки дозволи, пасоши и детали за Medicare на интернет. Инцидентот најде на осуда од политичарите и се зголемија поплаките во јавноста и официјалните лица. Тркачкиот клуб Victoria Racing Club денеска ќе се појави пред истрага за минатогодишните поплави во државата. Парламентарната истрага ќе го испита контроверзниот зид подигнат околу тркачката патека Флемингтон во Мелбурн. Зидот висок 2,5 метри, изграден во 2007 година, ја одржуваше безбедна тркачката патека, на која секоја година се одржува популарниот надпревар на конските трки Мелбурн Кап, додека поплавите ги преплавија домовите и инфраструктурата, кога реката Марбенон ги проби коритата. Предходниот независен преглед на поплавите покажа дека не е јасно како овој зид придонел за штетите од поплавите во соседните области. Денеска пред истрагата ќе се појават Melbourne Water и градскиот совет на Марбенон. Луѓето почнаа да се пренесуваат со хеликоптер од делови на поплавената индиска држава Сиким по ројните поплави предизвикани од Глачерското езеро, што излеа од своите брегови, резултираа со најмалку 74 смртни случаи во оддалечената област на Хималаите, заглавена меѓу Непал, Бутан и Кина. 101 лице се уште се водат како исчезнати. Највисокиот бирократ задолжен за операциите за спасување и помош во Сиким велат дека приоритет има туристите, болните, старите лица и жените и малите деца.
Today is the first day that the helicopter service could be operated from Lachin, which has been badly affected. And we have around close to about 2,000 tourists stranded there. So our priority is to take out all the tourists and the locals who have health issues and who are elderly and who have small babies. And the ladies, this is the first priority. The young ones is in the second line.
И во фудбалот, Обединетото кралство и Ирска ќе бидат ко-домакини на Европското првенство за мажи во 2028 година, а Италија и Турција ќе бидат ко-домакини на турнирот во 2032 година по конечното одобрение на УЕФА. Домакини на игрите во 2028 година ќе бидат сите пет земји: Англија, Шкотска, Ирска, Северна Ирска и Уелс. Британскиот премиер Риши Сунак вели дека земјата е подготвена да ги повтори возбудувањата од 1996 година, а исто така и минатата година кога Англија беше домакин и победи на женското европско првенство.
I grew up with Euro 96 being one of the most amazing memories of my childhood, and we have a chance to do that all over again for lots more people, just like we did last year with the Lionesses. We host tournaments better than anyone else. It's going to be a massive boost for the economy. We're going to welcome millions of people to the country, and it's going to inspire a whole new generation.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,88 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,84 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. И времето за утре: Перт сончево, 27, Аделаид повремени слаби утрински врнежи од дожд, 19, за Мелбурн врнежливо и ветровито, 20. Хобарт слаби врнежи од дожд, 18. Во Камбера силен дожд, 27. За Сиднеј попладневни врнежи од дожд и топло, 32 степени. Бризбен претежно сончево, 28. За Дарвин претежно сончево, 35. И Алис Спрингс сончево, 35.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот извештај, меѓу другото, ќе слушнеме. Во Македонија денеска се празнува 11. октомври, денот на Народното востание. Продолжува евакуацијата на македонските државјани од Израел. Дисциплинска постапка за началникот на Министерството за внатрешни работи, кој го поддржува Хамас. Лидерот на партијата ДУИ, Али Ахмети, упати порака до лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски да гласа за уставните измени, а ДУИ ќе се повлече од владата. Почна работата на анкетната комисија за случајот онкологија. И на иницијатива на адвокат, Врховен суд ќе ги разгледува помилувањата од страна на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Владата под мотото «Непокори слобода» денеска среда со пригодни настани ќе го одбележи државниот празник 11. октомври, ден на Народното востание. Централниот настан за одбележување на празникот ќе се одржи пред спомен костурницата во Куманово, а владени делегации ќе положат свежо цвеќе пред спомениците на паднатите борци од НОП во Скопје и во Прилеп. Амбасадата на Македонија во Тел Авив е во тесна координација со кризниот штаб во МНР, активно работа на враќање на уште 100 наши државјани кои побарале помош во напуштањето на Израел и кои во најголем дел се наоѓаат на безбедни локации. Еден дел од нив веќе имаат обезбедено билети преку редовните летови кои се активни преку меѓународниот аеродром во Тел Авив, кој е во целосна функција, се вели во соопштението на македонското министерство за надворешни работи. До сега вкупно 30 македонски државјани успешно се евакуирани и се на безбедно, откако побараа помош од МНР за да се заминат од Израел. По изминатото денонокие, четворица го напуштили Израел со лет до Атина, 5 до Подгорица и 1 до Истанбул. Нашето МНР известува дека веќе е изготвена информација за состојбите во Израел со фокус на наредните денови и оперативниот план. Истата е доставена до владата и таму на седница ќе се разгледаат наредните чекори. Двајца македонски државјани се лоцирани среде жарот на борбите меѓу Хамас и Израел и за нив состојбата е најризична, се наоѓаат во појасот Газа и за нивно извлекување е потребна обемна операција, а за ова е задолжена амбасадата во Кајро, која веќе комуницира со надлежните институции. Сите лемитуваше изјави на родители чии деца се заглавени во Израел, но наводно се на безбедно. Анита Трајковиќ изјави:
контактираме со нив, меѓутоа и они вртат таму амбасада. Ви немаат никаква повратна информација, значи да знаат што, како, кога ќе ги превземат. Од други градови слушаме, од други држави, сите си ги превзимаат патниците, само нашите седат таму македонци, мислам. Многу несериозна работа. Како може да бидат безбедни, мислам, што знам? Мислам дека треба да се превземе одговорност да се повлечат сите луѓе што се таму.
Актуелниот началник во одделот за обезбедување на Министерството за внатрешни работи, Аднан Синани, дава јавна поддршка на терористичките напади на палестинската организација Хамас врз Израел, објави поранешниот министер за внатрешни работи од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Наче Чулев. На профилот на Фейсбук под името Ади Адии, за кој Чулев тврди дека е на Синани, може да се најде неколку објави со кои се поддржуваат нападите на Хамас врз Израел, а од истиот профил Синани се пушта и во расправа со Чулев на Фейсбук. МВР потврди дека ги осудува таквите коментари и најави дисциплинска постапка против полицискиот службеник. Инаку Синани е началник на одделот во МВР, кој се грижи за обезбедување на функционерите во државата, како и за високи странски делегации и личности кои доаѓаат во посета на Македонија. Креирањето штабски анкети што ги лиферуваат некои медиуми близки до власта е проблем на владачките партии и го покажува нивниот страф и паника, а вистинските бројки се откриваат при соочувањето со народот на избори. Порача денеска лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски пред новинарите.
Да покажеме какви се вистинските бројки, а вистинските бројки се кажуваат на избор. Повторно ќе ги повикам кукавиците од СДСМ да се соочат со јавноста, да не се кријат и да излезат, и од таа анкета нема бегање. Дали ние како ВМРО или тие како СДСМ ќе го дознаат вистинскиот резултат и вистинските бројки.
Председателот на ДУИ Али Ахмети оценува дека нема потреба од лидерска средба. Поред него изборите не нудат решение во оваа ситуација и тие ќе се одржат во рокот предвиден со закон. Ахмети го потсети ВМРО-ДПМНЕ на понудата од ДУИ да се повлече од извршната власт. Цитирам: Не знам како можеме да направиме поголема услуга на народот од тоа да ја направиме земјата членка на ЕУ. Изборите не нудат решение. Изборите ќе се одржат во редовен термин на пролет следната година. Ние ја представиме нашата силна волја и стоиме на тоа. Се повлекуваме од извршната власт во моментот која ќе ги гласаат уставните измени, рече Ахмети. Собранието ќе има нов деловник за работа, бидејќи се очекува нацрт текстот што влезе во собраниска процедура да добие поддршка од голем дел од пратениците, со оглед на тоа што е изготвен со консензус меѓу власта и опозицијата. Текстот на новата регулатива дефинира поограничени постапки за процесуирање и успевање на законите, ограничување на расправата во комисиите и расправата за амандманите за спречување на така наречениот филибастеринг и повеќе предности за опозицијата на седницата за пратенички прашања. Македонските парламентарци во Советот на Европа со директно барање до земите членки на ЕУ да се почитуваат пресудите на Судот за човекови права во Страсбург и да се стави крај на националистичката бугарска политика. Пратеникот Александар Николовски во изјава за ТВ24 рече:
Председателот на Бугарија и потпредседателката Радев и Јотова не само во однос на Македонија, туку на целото македонско прашање, имајќи предвид последните екстремни активности кои што ги прават во однос на Албанија, на пример, каде што сосила ги убедуваат и албанските власти, но и населението кое што живее таму дека е со бугарско потекло и дека таму живеат бугари, ако сите знаеме дека бугарско население во Албанија нема и ги оценуваат слично како што ја оценуваат Македонија со напредокот кон Европската унија.
Во собранието заседава анкетната комисија за скандалот со онкологија, а пред пратениците свој образложение дадоа министерот за внатрешни Оливер Спасовски и поранешниот министер за здравство Беким Сали. Министерот за внатрешни работи Спасовски пред пратениците рече дека МВР ја следи работата на онкологија уште пред 10 години и дека не е точно дека не пределе никакви мерки, пренесува медиумите.
Министерство за внатрешни работи првпат реагира на 31.5.2012 година на основа на оперативни сознанија кои што ги има и поднесува кривична пријава против директорот на онкологија во тоа време од страна на одел за спречување на сериозен и организиран криминал до основното јавно обвинителство за спречување на организиран и сериозен криминал со индиции на злоупотреба на набавка на цитостатици на лекови. Од моментот на поднесувањето на пријавата до денеска не е преземено ниту едно истражно действие од страна на јавното обвинителство.
Предходно, екс-министерот за здравство Беким Сали, кој беше прв сведок на сослушувањето, рече дека не знаел дека во клиниката постоел като систем.
За жал, во период додека бев министер за здравство, немав информација за постоење на таков еден систем. По некоја случајност, ниту еден вработен на клиниката не ми спомнал дека таков систем бил набавен во 2016 година, доколку не се лажам. И од тој период не бил пуштен во употреба. Значи, не сум имал информации за постојање на таков систем.
Адвокатот Милен Умовски од Скопје поднел иницијатива до Врховниот суд за правно мислење за фамозните помилувања од страна на поранешниот председател Ѓорѓи Иванов, објави Фактор МК. Судот има рок 6 месеци да расправа повност на иницијативата. Позитивен начален став на највисокиот суд би значил потврда на помилувањата што ги даде поранешниот председател Ѓорѓи Иванов.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милче Јавановски. Ја следите програмата на СБС на македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Владата во моментов разгледува поднесоци до сојузното истражување за диабетес. Состојба со која живеат 1,3 милиони австралијци. Некои групи, како што се бремените жени, припадниците на првите народи и оние во руралните и оддалечени делови на Австралија, носат уште потежок товар. Да слушнеме повеќе во следниот прилог на SBS News од Рут Мекио Дилон, што на македонски го подготви колешката Ана Аврамовска.
Повеќе од 1,3 милиони или 1 од 20 австралици во моментот живеат со диабетес, а овој број продолжува да расте. Помеѓу 2000-тата и 2021-та година, бројот на луѓе кои живеат со диабетес се има зголемено, речиси тројно, од 460 000 жители на 1,3 милиони. Поради ова, во мај, владата започна парламентарна истрага за диабетес со цел подобро да го разбере овој загрижувачки проблем. Комитетот задолжен за истрагата во моментов разгледува повеќе од 400 поднесоци, поднесени од низа организации и даватели на здравствени услуги, како и поединци кои живеат со оваа состојба. Разновидноста на групите, представени во процесот на поднесување, ја одразува сериозноста и обемот на проблемот, но воедно и открива дека некои заедници се несразберно погодени од диабетес. Доктор Метју Харе ја пофали иницијативата на Диабетес Австралија да направат што е можно повеќе ресурси на различни јазици за оваа болест, кои би биле достапни за мигрантските заедници.
Diabetes Australia and the National Diabetes Services Scheme are making more and more resources in different languages for immigrant populations to Australia, which is fantastic. There's a real need to see more educational resources and tailored culturally safe programs for Aboriginal and Torres Strait Islander people, particularly for those in rural and remote areas for whom English is not their first language.
Ова беше доктор Метју Харе, ендокринолог од Дарвин и член на одборот за Австралиското здружение за диабетес за време на бребеноста, која беше една од групите кои поднесоа поднесоци до комитетот задолжен за истрагава. Тој додаде дека диабетесот за време на бременоста исто така има долгорочни импликации за здравјето и на мајката и на детето, и дека бебињата кои се изложени на високи нивоа на шекер во крвта за време на бременоста имаат зголемен ризик да развијат диабетес подоцна во животот.
Looking after diabetes during pregnancy is really important because it does have short-term associations with pregnancy complications such as larger babies, trouble with the delivery, need for cesarean section and preeclampsia. But diabetes during pregnancy also has long-term implications for the health of both the mother and the child. We know that when babies are exposed to high blood sugar levels during a pregnancy, they have increased risk of developing obesity and diabetes during their own life. So gestational diabetes or pre-existing diabetes during a pregnancy has intergenerational consequences.
Доктор Харе вели дека околу една од пет бремености сега се засегнати од диабетес. За абориджините и жените од Торес Стрейт ризиците се уште поголеми. Тоа е деломно затоа што додека многу жени развиваат диабетес за време на бременоста, домородните жени имаат многу поголема веројатност од другите групи веќе да имаат тип 2 диабетес. Домородните австралици имаат речиси 3 пати поголеми шанси да живеат со диабетес од нивните недомородни сограѓани. Ваквиот јас во резултатите од здравствената заштита, министерот за здравство Марк Батлер вели дека неговата влада сака да го затвори.
It's clear that in spite of the best of intentions, very substantial investment, that the current approach isn't working. We need a new approach to work with community, to listen to community, by which I mean First Nations communities, about better ways to intervene, to change behaviours and to close that gap.
Овој проблем ја загрижува и Националната алијанса за рурално здравје, која исто така поднесе поднесок до истрагата. Извршната директора Сузи Тиган вели дека географската изолација може да ги комплицира проблемите за домородните луѓе со диабетес.
The funding for Aboriginal and Torres Strait Islander people also needs to increase and it needs to be supported with Aboriginal communities. It has to be co-planned on the ground. And we need more Aboriginal and Torres Strait Islander healthcare students and trainees. And that way we can provide culturally and language appropriate healthcare for those people that are on the ground. And that goes for multicultural communities as well.
Господја Тиген исто така додава дека луѓето често забораваат колку руралните и оддалечените индустријски зони се подпираат на работниците мигранти, па луѓето од одредено мигрантско потекло исто така имаат поголема веројатност да развијат диабетес тип 2, како и постарите граѓани. Господја Тиген е загрижена дека постарите мигранти, дури и оние кои се уште живеат со своето семејство, можат да не се свесни дека ја развиле оваа болест или пак да не споделуваат со своите семејства дека се со чуваат со било какви здравствени проблеми.
It's not unusual for people not to know. How do you know something when you haven't had it in the past? And they may not understand the language or the systems in Australia, understand the medical and health system. It's very difficult. And you know, they may not be telling their children that they have any problems. I mean, most people are quite stoic, and particularly in the country, in rural Australia. But if people come from another country and then they move to rural areas, I mean, they might actually be thinking, well, you know, we're really lucky in Australia and they don't actually know what's available.
Националната алијанса за рурално здравје сака повеќе средства да се насочат кон програмите за подигање на свеста, откривање и превенција на диабетесот. Господја Тиген исто така вели дека градењето и одржувањето на мултидисциплинарна работна сила е од клучно значење. Тоа значи програми за целосна обука во руралните и оддалечените населени места, за да соодветно се соочат и да му се спростистават на одливот на луѓе кои за студии заминуваат во главните градови.
That when you have a person from a rural area that has gone to primary school and secondary school and then goes into either health or medical training in rural communities, they're more likely to stay.
Големите растојанија исто така не само што ги зголемуваат и трошоците за транспорт на лекови, туку и носат поголеми финансиски и емоционални товари за руралните австралици на кои им е потребно да пристапат до специјалистичка нега.
No, people have to go away from their work. Their children have to be looked after. They then have to pay for accommodation in the city. They have to travel. I couldn't imagine a city person being happy to travel somewhere else. Let's flip the model and say, Bondi Junction people or, you know, Toorak people, you have to travel to somewhere that's 3 hours away and then stay there the night because your appointment's early in the morning or the last one at the end of the day.
Доктор Харе вели дека Австралиското здружение за диабетес во бременоста исто така се стреми за зголемување на пристапот до високо квалитетна нега. Тој би сакал да види повеќе пари, доделени за нова технологија и ресурси. Исто така додава дека треба да се промени и нееднаквиот пристап до храна и дека поради тоа што живееме во средина која се повеќе го потикнува седентарниот начин на живот и лесниот пристап до високо калорична храна, здружението би поддржало и фискални полиси како данок на засладените пијалоци.
Targeting women who are particularly high risk with individualized programs is fantastic, but really we need to be changing the environment as well. And that's our food environment, addressing inequity in access to food. We know women with food insecurity are more likely to develop diabetes. And we also know that we live in an environment that increasingly encourages a sedentary lifestyle and easy access to high caloric intake. So we'd strongly support calls from others as well for fiscal policies like a tax on sugar sweetened beverages as well.
Поднесоците до истражувањето за диабетис сега се затворени, а датумот на испорака за конечниот извештај допрва треба да биде објавен.
Ја следите програмата на СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Република Македонија одбележува 82 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. На 11. октомври 1941 година, борците од првиот Прилепски партизански одред со напад на бугарскиот полицијски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп го започнаа организираното востание против фашистичките окупатори за ослободување на Македонија. Следниот ден на 12. октомври со вооружена акција се огласија и партизаните од Кумановскиот одред. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, македонскиот народ и народностите застанаа на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општо цивилизацијските и демократски вредности. На оваа тема ќе слушнеме поопширно од историчарот доктор Александар Литовски. Разговорот од нашата архива го води колегата Васе Коцев.
Господине Литовски, предлагам разговорот да го започнеме со април 1941 година и нападот на тогашното кралство Југославија, бидејќи Македонија беше дел од тоа кралство, и што се случи со Македонија во таа априлска војна во 1941 година.
Најпрво благодарам на поканата и поздрав до сите ваши слушатели. Во врска со априлската војна мора да се каже дека светот тогаш веќе 41 година длабоко беше навлезен во Втората светска војна, како што е познато, од 1. септември 1939 година и нападот на тогашна фашистичка Германија во Полска, светот веќе беше влезен во Втора светска војна, така што априлската војна од 1941 година е само нешто, еден дел од таа Втора светска војна. Инаку, како што е познато, Македонија и претходно во време на Големосрпската окупација беше поробена, така што новата војна од април 1941 година не донесе некоја новост, да речеме, туку само замена на едно робство со друго, сега фашистичко робство од страна на најпрво на германските трупи, а потоа на бугарските и на италијанските воени трупи и единици. Како што се знае, исто така добро, тогашната југословенска војска и на територијата на денешна Република Македонија брзо капитулира за само неколку дена, што би се рекло, и германските војски продолжија од оваа територија надолу кон Егејскиот дел на Македонија и кон Грција, и релативно брзо и тие беа окупирани. Од 17 април 1941 година во делот кој и припадна на царска тогашна фашистичка Бугарија, стигна бугарска војска, стигна бугарски државен апарат, бугарски административен апарат и беше ефектуирана окупацијата на вардарскиот дел на Македонија. Инако, и тоа да се каже треба, бугарските фашистички војски окупирале и делови од егејскиот дел на Македонија, кои до април 1941 година беа во состав на кралството Грција, не само овај дел вардарски, а и делови од Србија.
По таа окупација во Македонија, македонскиот народ, народностите застана на страна на антифашистичките сили и започнуваат подготовки за вооружена борба и ослободување. Како се одвиваше тој процес во таа 41-ва година?
Цел тој процес беше, мора да се кажи, постепен, воопшто не беше брз, воопшто не беше антифашизмот. Да речам на цена, мора да се има во предвид дека во тој момент, 41 година, да речиме, фашистичките сили, начело со Хитлерова Германија, беа многу доминантни и малку кој се осмелуваше воопшто во Европа и во светот да им се спротистави. Дури јасента 41 година Црвената армија успева да ја застани војната маштина на фашистичките сили во Европа и Велика Британија, која имала воздушна битка и која успешно се спротиставувала во тој дел. Сите други продори на фашистичките сили, воените продори, биле толку брзи и толку мојкни, што малкумина верувале во нивниот пораз. Затоа, фактички, востанието на македонскиот народ од 11. октомври 1941 година е еден голем херојски чин, затоа што се случувал во време кога малку кој воопшто се осмелувал да крене глава и да се бори против фашистичките сили. Инако што се однесува до самото востание, мора да се знае тоа дека тоа било датумот на почетокот на востанието 11. октомври е одреден отпреку од Покринскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија и врз основа на тоа решение Прилепската партиска организација ги започнала подготовките, ги започнали и други партиски, меѓутоа Прилепската партиска организација прва стигнала и ги реализирала тие подготовки за на 11. октомври во местноста Црвени стени, Прилепско, да биде формиран првиот Прилепски народно-ослободителен партизански одред, кој го добил името Гоце Делчев. Истовремено, одредот со однапред изготвен план требало да изврши вооружени акции против бугарската окупаторска војска и полиција. Инаку Прилепскиот партизански одред броел 39 борци во моментот на неговото формирање, а поделен во три групи го извршил нападот врз бугарската полициска станица во градот, а другите два делови ги пресекле телефонските жици и го обезбедувале нападот врз полицискиот участок. Тој до крајот на негде кон декември изврши уште неколку акции, кон крајот на декември исто така со решение на Покраинскиот комитет бил расформиран, а неговите борци биле испратени на илегална работа во Прилеп, Битола, Преспа, Скопје и на други места низ Македонија.
Паралелно со настаните во Прилеп, следниот ден имаме активности во Куманово.
Во Кумановско се формирани два партизански одреди на 12 октомври, тие задоцни еден ден. И започнале тоа се Карадачкиот партизански одред и Козјачкиот партизански одред. Карадачкиот партизански одред броел 15 работници, од кои 12 македонци, еве и тој податок се знае, 12 македонци, 20 албанци, дури и еден хрват имал по националност, а Козјачкиот партизански одред броел 25 борци. Меѓутоа и двата одреди, едниот на 14 октомври, другиот на 17 октомври, биле откриени од бугарската војска и полиција, биле обиколени и биле целосно разбиени. Поголемиот дел од борците уште тогаш во Кумановско загинале, само малкумина успеле да се излечат и да продолжат со борбата. Меѓутоа, без разлика на новие овој неуспех во Кумановско и, да речиме, другите партиски организации што не успеале да исфрлат партизански одред, во наредниот период партизанската борба добивала на интензитет и се ширела, па постепено прораствала во општонародно востание.
Е сега, што е круна на таа 4 годишна борба?
Значи, во текот на војната, македонскиот народ си ја извојува самиот својата слобода и можноста за формирање на национална држава. Тоа се случи на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, кога се одржа првото заседание на Астон со чии решенија кои беа усогласени, попатно да се кажи со решенијата на Авној, кој е создавање на нова Југославија, нова федеративна Југославија во кој Македонија требало да влезе како една од федералните југословенски државни единици. Првото заседание на Азлом тоа го реализирал, тоа го прокламирал и тоа го законил, а исто така треба да се спомне во овој покрит другите решенија, решението за прогласување на македонскиот јазик за службен јазик во македонската федерална држава во рамките на Југославија. Создавањето на македонската држава на крајот на 44-та година фактички представува круна на повеќе вековната борба на македонскиот народ за извојување на своја слобода и создавање на своја национална држава и од тој аспект 11 октомври и 2 август 44 година се најголеми датуми во македонската историја и никако не смеат да се заборават или да се деволвираат.
Помнеј на почетокот дека Прилепскиот партизански одред го носи името Гоце Делчев, значи се продолжуваат овие традиции од линденскиот период. Сепак, во денешни услови се добива впечаток дека Втората светска војна, односно партизанското движење, народно-слободената борба, некако има помалку внимание во однос на линденското востање. Не си го заземато на право место во македонската историја.
Точна е констатацијата и точен е впечатокот, мора да се каже, за жал, затоа што партизанското движење и Втора светска војна и Асном и создавањето на македонска држава се круна и се чисто македонски процеси и настани, за разлика од Илинденското востание и од тој период кога македонската борба под дејство на соседните пропаганди беше доста, ајде така да речеме, загадена по наводници, имало големи влијанија, особено имало големи влијанија од бугарската екзархија и бугарската тогашна држава, кои се обидувале да ја инструментализираат борбата на македонците во нивна полза и во остварување на нивниот бугарски национален идеал. Кај нас не се сваќа тоа дека тогашната мојкна бугарска држава успеала во голема мерка да ја загади пак во наводници таа наша борба и дека тешко може сега денес да направиме разграничување во кој биле кој што е што во таа борба и тоа обилно денешна Бугарија и денешната бугарска политика тоа обилно го користат за напади врз Македонија и за повторни обиди за денационализација и асимилација на македонците било каде да се. Затоа, уште еднаш, јас би можел само да апелирам да се посвети многу поголемо внимание на Втора светска војна, на автентичното македонско партизанско движење кое успеа да ја извојува македонската национална држава и која од која пак денес се изроди и ова независна македонска држава во која ние денес живееме.
Доктор Литовски, спомна на почетокот од разговорот бугарски фашистички окупатори. Не мислите дека со тоа ќе го навредите нашиот источен сосед, бидејќи Бугарија вели дека не били окупатори, туку администратори и бараат сега да не се потенцирал на бугарски фашисти. Како историчар, држи место ваквото барање на Бугарија?
Секако апсолутно не, затоа што тоа е историски факти, тие не можат да се менуваат по желба на денешната политичка конјуктура во на Балканот и во Европа воопшто, а Бугарија токму тоа се обидува да го направи. Дека Бугарија беше окупатор и дека беше фашистички окупатор е така е и третирана дури во меѓународните договори или ако сакате во најпариски мировен договор после Втора светска војна, кога Бугарија официјално на таа мировна конференција во светски рамки беше прогласена за фашистичка земја и окупатор во време на Втората светска војна. И тука нема воопшто што да се дискутира. Бугарија едноставно денес се обидува од позиција на сила и од позиција на уцена да издействува кај нашите македонски власти моментални некакви отстапки на тој план, меѓутоа со оглед на социјалните мрежи, со оглед на комуникацијата во светот кој е глобално село, тешко може да се спроведи таква цензура и некој да ја забошоти таа вистина дека за време на Втора светска војна Бугарија беше на страна на фашистичките сили во светот и беше окупатор на делови од Србија, Македонија и Грција, тогаш на Косагата и Кралство Грција. Поред тоа, абсурдни се таквите барања бугарски и мислам дека без разлика на каков исход и каква форма ќе добијат кај нас во Македонија, историската вистина не може да се избриши и не може да се поништи. А инаку нема ништо навредливо во цела приказка. Бугарија, тогашна Бугарија нема врска со денешна Бугарија и тоа што тогаш биде окупатори не значи дека денешните бугари се некакви окупатори или не знам лоши луѓе. Тоа едноставно значи дека тоа време државата Бугарија била поврзана со нацистичка Германија, со фашистичка Италија и со тој, како се вика, осовински блок. И од таму нема никакви дилеми. А дека фашизам имало и кај македонците фашизам. Има и албански фашизам, има и српски фашизам, ако сака, било каков фашизам. Значи, нема народ кој бил имун на таа идеологија и кој делови помали или поголеми не ја прифаќале како своја.
Ето тоа беше историчарот доктор Александар Литовски во разговор од нашата архива со колегата Васе Коцев. Се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од главните вести. Австралијка е меѓу мртвите по ненадејниот напад врз Израел од страна на милитантите на Хамас. Председателот на САД, Джо Бајден, нападот врз Израел го нарече, цитат, чин на чисто зло. Продолжува евакуацијата на македонски државјани од Израел. И премиерот Антони Албанезе бара подршка од австралијците за воспоставување домороден глас во парламентот од местото на кое се создаде предлогот од Улуру. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Вашето друштво го очекуваме и утре во ист термин. А да подсетам, во меѓувреме за избор прилози и интервјуа на разни теми, може да не посетите на sbs.com.au/macedonian и секако нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде што, доколку сакате се разбира, може да оставите и ваш коментар под тие содржини. Таму може да ја погледнете и видеорепортажата од свеченото пуштање на новиот македонски културен центар во Мелбурн, а исто така на англиски јазик страницата на SBS News ја публикува и животната приказна на инспиративната македонска хероина, 80-годишната Весела Грујоска, која и натаму продолжува да работи со полно работно време за транспорт во New South Wales и после 50 години стаж. Вреди да се погледне и таа приказна. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.